Omnis valens in plenitude, et omnis mons et colere.